Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kina započela vojne vježbe u spornom južnom kineskom moru u trenutku kada je američki predsjednik Joe Biden započeo posjetu Južnoj Koreji i Japanu. 134 nove dojave o bombama u školama u Srbiji, saopštilo Ministarstvo prosvete. Rusija otvara 12 vojnih baza na zapadu zemlje zbog jačanja NATO saveza, najavio ministar odbrane Sergej Šojgu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Donbas potpuno uništen. Američki državni sekretar Antony Blinken, govoreći u četvrtak 19. maja pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija o pitanjima nesigurnosti hrane i konfliktima, je rekao:
snabdevanje hranom za milione Ukrajinaca i milione širom sveta bukvalno je talac ruske vojske. Čini se da ruska vlada veruje da će korišćenjem hrane kao oružja pomoći u onome u čemu invazija nije uspela, da slomi duh ukrajinskog naroda.
Rekao je Antony Blinken, američki državni sekretar. A nakon obustave isporuke struje, Rusija najavila da u subotu obustavlja dostavu gasa Finskoj. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel u Beogradu je počeo balkansku turneju. Danas je u Albaniji, gdje je rekao da je Albanija ispunila uslove za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Također dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Kod obale Libije je spašeno 158 migranata. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: zašto se pitanje zlatnih pasoša u Crnoj Gori ne rješava odmah? Pitaju iz Centra za građansko obrazovanje vladu Crne Gore povodom izjave premijera Dritana Abazovića da će kontroverzni program ekonomskog državljanstva biti završen 31. decembra. Damir Suljević.
I što se tiče same izjave, nije jasno koja je prepreka da se taj program ukine već sada. Dakle, svi zahtjevi koji bi bili podneseni do dana ukidanja morali bi se riješiti u odnosu na ono što su bili važeći propisi u tom trenutku kada su ti zahtjevi podneseni.
Bosna i Hercegovina ne bi mogla da se zaštiti od cyber napada Rusije ili neke druge zemlje, upozoravaju stručnjaci.
Teško, skoro pa nemoguće se bilo koja zemlja odbraniti od tog, a kao Bosna i Hercegovina koja je na početničkom nivou.
Čućete i šta Jimmy Whitworth, profesor na Londonskoj školi higijene i tropskih bolesti, kaže o majmunskim boginjama.
Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Program ekonomskog državljanstva, odnosno zlatni pasoši, bit će završen 31. decembra, poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović nakon posjete Briselu. Dodao je da će zahtjevi građana Rusije i Bjelorusije u tom periodu biti dodatno kontrolisani. Brisel je odavno tražio da crnogorska vlada okonča ovaj program, a u nevladinom sektoru pitaju vladu zašto je problem da program bude završen odmah, a ne da se čeka kraj godine. Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Govoreći o transparentnosti cijelog procesa, Abazović je najavio da će biti objavljena i imena osoba koje su tražile crnogorske papire u okviru programa ekonomskog državljanstva.
Bilo bi možda malo nekorektno prema ljudima koji su aplicirali da sada u sred aplikacije prekinemo program. Razumujemo poruke Europske komisije, one su potpuno jasne i otvorene, ali ne bih pravio neki značajniji problem ni oko toga. Mislim da kada znaju kako će se završiti i sa povećanjem transparentnosti, naravno sa kontrolom dodatnom koja će se nažalost odnositi na građane Ruske Federacije i Belorusije.
Crna Gora i dalje sprovodi program dodjele ekonomskog državljanstva pojedincima koji ulože između 250 i 450 hiljada eura, uprkos apelima Evropske komisije da se ta šema ukine. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da iz izjave premijera Abazovića nije jasno zašto taj program vlada ne prekine odmah, a ne da se sa tim čeka do kraja godine.
Mi prije svega moramo imati u vidu da su ova pitanja izazvala vrlo oštre kritike Europske komisije, da se to kakav je stav Europske unije moglo vidjeti i kroz izvještaje visokih zvaničnika, ali također i kroz neke ključne dokumente institucija Evropske unije, u što svakako ulazi i posljednji paper za vladu koja se deklariše kao reformska i proevropska, nisu prikladni ovakvi manevarski postupci. I što se tiče same izjave, nije jasno koja je prepreka da se taj program ukine već sada. Dakle, svi zahtjevi koji bi bili podneseni do dana ukidanja morali bi se riješiti u odnosu na ono što su bili važeći propisi u tom trenutku kada su ti zahtjevi podneseni.
Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, prethodna vlada Zdravka Krivokapića je od kraja 2020. godine do sredine februara ove dodijelila 291 ekonomsko državljanstvo, od čega najviše Rusima.
Ono što govore naši podaci koji su posljednji iz marta ove godine jeste da je ukupno dodijeljeno 316 počasnih državljanstava. Od tog broja počasnih državljanstava 291 državljanstvo je dodijeljeno po osnovu ovog programa. Dakle, jasno je da je taj broj izuzetno velik, posebno kad se uporedi to sa podacima od prethodnih godina, a za 10 državljanstava nije poznat osnov sticanjima, da se sumnja da je isto riječ o ekonomskim državljanstvima.
Program ekonomskog državljanstva je trebalo da bude ukinut krajem 2021. godine, ali je Krivokapićeva vlada odlučila da ga produži za još godinu, uprkos kritikama i apelima u izvještaju Evropske komisije da se sa tim prekine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina ne bi mogla da se zaštiti od cyber napada Rusije ili neke druge zemlje koja ima mehanizme i resurse za cyber ratovanje. To su mišljenja stručnjaka za sigurnost u digitalnom svijetu koji su govorili za Radio Slobodna Evropa. Osim što se Bosna i Hercegovina često navodi kao moguća meta štetnog ruskog djelovanja, posebno nakon invazije Rusije na Ukrajinu, na što su više puta upozoravali iz NATO saveza, nije isključena ni mogućnost da takvo djelovanje bude u vidu cyber napada. Poslušajte Melihu Kešmer.
Cyber napadi koje bi mogla izvesti Rusija na BiH ličili bi na one koje je izvela na Ukrajinu, kada je napala kritičnu digitalnu infrastrukturu, upozorio je zamjenik glavnog tajnika NATO-a Mirs Djeoana. Djeoana je rekao da slična prijetnja postoji i kad je riječ o Gruziji, te najavio jačanje potpore Saveza dvjema zemljama. Međutim, za istražitelja u odjelu za borbu protiv cyber kriminala Federalne uprave policije Sašu Petrovića zabrinjavajuće je što BiH do sad nema ni resurse, ni jasne strategije kojima bi se sačuvala od takvog djelovanja, govori Saša Petrović.
Teško, skoro pa nemoguće se bilo koja zemlja odbraniti od tog, a kao Bosna i Hercegovina koja je negdje na početničkom nivou cyber odbrane, a za cyber napad pogotovo nismo spremni. Vojska trebala da ima svoje specijalizovane odjele za cyber napade i cyber obranu, toga nema. Sad da bi se počelo uspostavljati, to trebalo jedno 10 godina da respektabilan tim stvorio ljudi koji su sposobni da brane kritičku infrastrukturu i da vrše kontranapade na roku napada.
Infrastruktura u BiH nije čvrsto uvezana u digitalnom smislu, kaže Saša Mrdović, profesor računarskih sistema s Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U slučaju cyber napada smatra to nije loše, jer napad ne bi blokirao sve kritične infrastrukture.
Kakva bi posljedica bila za ove fundamentalne usluge koje se nazivaju kritične, kao što je napajanje električnom energijom, vodom, transport, tržište, novca i sl. Zavisi od toga koliko je taj dio BiH privrede zapravo uvezan elektronski.
Prije 3 godine formiran je tim Ministarstva odbrane BiH za odgovor na računarske incidente, koji radi na sprečavanju bilo kakvih negativnih učinaka u cyber prostoru. O ovome je nakon izjave čelnika NATO-a o mogućem napadu na BiH govorio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, koji je rekao da su već poduzete neke mjere, ali da se pomoć očekuje od NATO-a. Pomoć u borbi protiv cyber kriminala BiH dobiva i od međunarodnih policijskih agencija, ali iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, direktor Mirsad Vilić za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru kaže da Interpol, čiji je ured u okviru ove direkcije, ne može operativno djelovati u slučaju cyber napada na institucije BiH. Međutim, svake godine bilježe sve više predmeta iz oblasti kompjuterskog kriminaliteta.
Ovi predmeti su se uglavnom odnosili na business email compromise prevare, ransomware i DDoS napade. U svom radu vezano za suzbijanje kompjuterskog kriminaliteta, saradnja se najviše ostvaruje sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijom Brčkog distrikta BiH.
Prema izvještaju iz oktobra 2021. godine koji objavljuje SEON, kompanija za sigurnost na internetu, BiH je među najnesigurnijim zemljama zbog sajber prijetnji. Od 94 zemlje koje obuhvata izvještaj, BiH se nalazi na 86. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su 264 ukrajinska borca, uključujući 53 teško ranjenih, u Mariupolju nakon što su vojnici uspjeli da izađu iz kompleksa Čeličane Azovstal. Tokom rata u Bosni i Hercegovini stradalo je više od 6300 osoba od mine i kasetne municije, a poslije rata još oko 1800 ljudi. Žrtve kažu da ih scene iz Ukrajine podsjećaju na njihova iskustva. O tome više donosi Milorad Milojević.
Ratovi počnu i završe, ali se izgubljeni životi ne mogu nadoknaditi. Za preživjele kraj rata ne znači zacjeljivanje rana od pretrpljenih tortura i strahova, naročito za one koji su izgubili dijelove tijela. O tome svjedoče i oni koji su u ratu u Bosni i Hercegovini 90. godina bili podvrgnuti amputacijama uslijed eksplozija mina ili neke druge eksplozivne naprave. Neki dan danas sanjaju sam čin nesreće i decenijama osjećaju posljedice. Drugi pamte te trenutke kao gubitak nade i pad u očaj, nakon čega je uslijedio dugi oporavak. Ima i onih koji su se uklopili u društvo, zaposlili i zasnovali porodice. No za svakog od njih je zajedničko da im slike ratnog užasa iz Ukrajine, civila i vojnika bez nogu i ruku, osim sažaljenja, bude i novo proživljavanje nikad zacijeljenih rana. Senida Karović imala je samo 27 godina kada je ranjena u eksploziji granate 30. januara 1993. godine kod mosta Drvenija u Sarajevu. Amputirana je noga, a o proživljenim strahotama nije smogla snage da priča za radio Slobodna Evropa.
Bolno, emotivno, čovjek ostane cijeli život da se pati, nevin, civilna žrtva rata, razumijete, ničim krivo i onda ostanete 29 godina bez noge da sa svim tim patnjama.
Za Karović je bolno to što se danas dešava u Ukrajini.
Da je žrtva, agresija, gdje god stradaju civili, to je jako bolno, jako teško. Zbog obračuna nekih političkih, zbog nekih ličnih interesa, znate, stradaju uglavnom civili, ni krivi, ni dužni. Posto država vrlo malo se brine za te civile.
Rat u BiH nije imao milosti ni prema djeci, tako je Duško Uzelac, kao desetogodišnjak u mjestu Ripač kraj Bihaća, na zapadu Bosne i Hercegovine, 1993. godine ostao bez ruke, našavši protiv tenkovsku minu.
U stvari igrao sam se sa minom, tako da sam je rastavljena i eksplodirao mi je upaljač od protivtenkovske mine u ruci, tako da mi je amputirana desna šaka. Šok koji slijedi je nevjerovatan, kada je pogotovo djetetu.
Proces oporavka je trajao dugo i uz veliku podršku porodice. Duško Uzelac danas radi u organizaciji amputiraca Udas iz Banja Luke i ostvaruje tek 80 evra invalidnine. Za invalidninu kaže da bi teško mogao da preživi da ne radi. Ipak i dalje osjeća posljedice preživljenog.
Te neke traume koje se kasnije javljaju, nemogućnost spavanja i svega ostalog, sanjanja i to i da danas ima.
Pričajući o Ukrajini, Uzelac je samo rekao rat je zlo, podsjećajući da je i on upravo zbog rata ostao bez ruke, zbog čega mu se promijenio čitav život. I vojnici koji su ostali bez dijelova ljudskog tijela u ratu u BiH svjesno pričaju o besmislu ratovanja i posljedicama koje zapravo nikada ne iščeznu. Hasan Kovačević, kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ostao je bez desnog stopala 1994. godine nagazivši na minu na liniji fronta.
U korijenima promijenio doslovno. Kad čovjek mora da uči da hoda, da vozi, da živi, ali najteža stvar je da se nosi s tim. Čovjek sa 24 godine koji je imao u životu planove, možda igrati na ovom, svašta nešto. Pa suči se s tim da da je to sve završena priča, okreće se novi list.
Kovačević kaže da mu je prva pomisao na rat u Ukrajini to koliko će ostati minsko-eksplozivnih sredstava koje mogu i dalje tražiti svoje žrtve i nakon što se rat zaustavi. U Bosni i Hercegovini tokom rata od mina i drugih eksplozivnih naprava stradalo je prema zvaničnim podacima više od 6300 osoba. Nema zvaničnih podataka koliko je poginulih. U posljeratnom periodu od mina i kasetne municije zabilježeno je 1770 žrtava, od čega je 620 osoba smrtno stradalo. I dalje je više od 900 kvadratnih kilometara sumnjive površine u Bosni i Hercegovini pod minama i drugim iz rata zaostalim eksplozivnim materijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Neslužbene informacije da će pravosuđe Srbije podići optužnice protiv četvorice nekadašnjih oficira Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zbog naredbe da hrvatski migovi raketiraju izbjegličku kolonu na teritoriji Bosne i Hercegovine u akciji Oluja, otvorili su i aktualizovali niz pitanja. Od opravdanosti suđenja u odsustvu do potrebe saradnje u istraživanju ratnih zločina koja očito nije na potrebnoj razini. Iz Zagreba se javlja Zević.
U Beogradskom fondu za humanitarno pravo zabrinuti su jer se srbijansko tužilaštvo za ratne zločine odlučilo podići optužnicu u odsutnosti, dakle protiv osoba koje nisu dostupne organima gonjenja Srbije. To nas naročito brine, kaže za naš program izvršna direktorica fonda Ivana Žanić.
Nije dobra praksa da se sudi za ratne zločine u odsustvu, naročito jer je prošlo 25 godina, ne postoji nikakva bojazan kao na primjer u postupcima za korupciju ili za organizovani kriminal, da zaista neki dokazi moraju da se izvedu jer u budućnosti neće moći da budu izvedeni. Isto tako ovim se ugrožava i regionalna saradnja između Srbije i Hrvatske i time srpsko pravosuđe šalje poruku Hrvatskoj da u njoj ne vidi partnera, odnosno nema povjerenje da će se ti zločini procesuirati, što zapravo u toj vesti i piše da se tužilaštvo za ratne zločine odlučilo na taj korak zato što smatra da taj zločin neće biti procesuiran pred hrvatskim sudom.
Prema medijskim napisima, četvorica zapovjednika u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu naredili su vojno-redarstvene akcije Oluja 7. i 8. kolovoza 95. avionsko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Rada u Bosni i Hercegovini, gdje je 13 osoba poginulo, od toga 6 djeca, a 24 su bile ranjene. Hrvatski izvori navode da su se u izbjegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sustavi i da nije bilo djelovanja zrakoplovstva po koloni. U fondu su naročito zabrinuti zbog toga što to nije dobra poruka žrtvama ovih zločina. Ivana Žanić.
Čekali su 25 godina da dođe do podizanja optužnica, a sada ukoliko ta optužnica bude bila potvrđena i suđenje krene, oni ukoliko odluče da prate suđenje, oni će se suočiti sa tim da zapravo na optuženičkoj klupi neće biti nikoga. I samim tim oni neće moći da steknu taj osjećaj da je pravda spora ali dostižna nakon 25 godina.
Monitorica na suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj i susjednim državama, koja nakon više od 20 godina bavljenja tim poslom ima dobar uvid u problematiku, Veselinka Kastratović u izjavi za naš program o ovom slučaju i suradnji dviju država u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina.
Znam da nema sigurno nikakve otvorene istrage aktualne, da nekog govora bilo nešto previše, koliko je meni poznato, nema. Tiče same suradnje tužiteljstava, odnosno našeg državnog odvjetništva Republike Hrvatske i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, ona je bila intenzivna negdje 2013-2014. i ranije godine kad smo bili u pristupu u Evropskoj uniji i ona se intenzivira onda kada je politička situacija takva da to treba jednoj ili drugoj državi za Evropu.
Nije da suradnje dviju država uopće nije bilo, nastavlja naša sugovornica.
Bilo je suradnje recimo na slučajima kao što je bilo istraživanje onog zločina koji je bio u Sotinu, bilo je suradnja oko procesuiranja zločina na Ovčari u tom trenutku kad je Srbija sudila činiteljima neposrednima, no međutim mi smo svjedoci da iz godine u godinu ta suradnja posustaje i da ona u principu ne daje rezultate. Da je to tako, prije svega se vidi da tu nema ni neke međusobne razmjene podataka, a drugo i dalje imamo situaciju da je ni komisije za potragu za nestalima nisu u nekim čestim kontaktima, tako da je to sve skupa sporadično i rekla bi da je to sve skupa onako jako, jako usporeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden tokom posete Južnoj Koreji i Japanu nastojeći da ojača saradnju zemalja regiona naspram sve agresivnijeg Pekinga. Poruka koju nosi je da uprkos trenutnoj pažnji Sjedinjenih Država na Rusiju posle invazije na Ukrajinu, suočavanje s Kinom kroz sistem ekonomskih i vojnih partnerstava predstavlja njegov glavni spoljno-politički prioritet, pišu svetski mediji. Biden 20. maja dolazi u Aziju, prvi put od kako je preuzeo dužnost predsjednika, dok pokušava da preusmeri pažnju na svoj glavni spoljno-politički prioritet, suprotstavljanje Kini, što je bilo u senci rata Ukrajine, ističe Wall Street Journal. Predsjednik Sjedinjenih Država će boraviti u Južnoj Koreji i Japanu, bliskim saveznicima koji su tražili veće američko angažovanje, dok rastu tenzije u tom regionu. Severna Koreja je povećala testove oružja i američki obaveštajci upozoravaju da postoji istinska mogućnost da bi Severna Koreja mogla da izvede nuklearni test, raketni test ili oba tokom posete predsjednika Sjedinjenih Država. Napad Rusije na Ukrajinu također je povećao zabrinutost zbog Kine, dok su Sjedinjene Države fokusirane na rat u Evropi. Azijski zvaničnici i bezbednosni analitičari kažu da bi Peking mogao da bude ohrabren da poveća vojni pritisak na Tajvan i dodatno proširi diplomatske, ekonomske i druge oblike prinude nad okolnim zemljama. Biden je od dolaska u Belu kuću identifikovao suočavanje s Kinom kao svoj glavni spoljno-politički cilj. U nedavnom dokumentu administracija je navela da Sjedinjene Države, iako ne pokušavaju da promene kinesku vladu, žele da oblikuju međunarodno okruženje Pekinga, uglavnom radeći sa saveznicima. Bajdenova poseta Seulu i Tokiju je osmišljena da podstakne američke saveze i uveri zemlje u Aziji da nije skrenuo pažnju s Kine, piše Financial Times. Pored toga što će se sastati s japanskim premijerom i novim predsjednikom Južne Koreje, Biden će u Tokiju učestvovati na sastanku Kvada, bezbednosne grupe koja uključuje Sjedinjene Države, Japan, Australiju i Indiju, a također će predstaviti svoju prvu ekonomsku inicijativu za region, Indo-Pacifički ekonomski okvir. Uprkos fokusu na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da je Biden i dalje odlučan da preusmeri američku spoljnu politiku prema izazovima narednih decenija, što, kako navodi CNN, uključuje hitnu izgradnju strukture saveza u Aziji, kakva postoji među transatlantskim saveznicima i koja je omogućila ujedinjeni bedem naspram Rusije posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U Velikoj Britaniji, Portugalu, Španiji, Sjedinjenim Državama te Australiji i Kanadi do sada je prijavljeno ili se sumnja na slučajeve majmunskih boginja. Epidemija izaziva uzbunu jer je ova virusna bolest koja se širi bliskim kontaktom, a prvi put pronađeno kod majmuna, uglavnom se lokalizovano javlja u zapadnoj i centralnoj Africi. Samo se povremeno širi negdje drugdje. Šta naučnici znaju o majmunskim boginjama do sada, donosi Adnan Čomor.
Majmunske boginje su virus koji uzrokuje simptome groznice kao i karakterističan krgav osip. Obično je blag iako postoje dva glavna soja, Kongo i zapadnoafrički soj. Kongo soj je teži oblik i ima stopu smrtnosti od 10%, dok je zapadnoafrički blaža varijanta sa stopom smrtnosti od 1%. Slučajevi u Velikoj Britaniji su prijavljeni kao zapadnoafrička vrsta. Portugal je zabilježio 5 potvrđenih slučajeva, Španija testira 23 potencijalna slučaja, a nijedna od ovih zemalja ranije nije prijavljivala slučajeve majmunskih boginja. Sjedinjene Države su također prijavile jedan slučaj, a Reuters navodi da su prijavljeni slučajevi u Australiji, i to navodno od putnika koji je došao iz Velike Britanije. Jimmy Whitford, profesor međunarodnog javnog zdravlja na londonskoj školi higijene i tropske medicine, je rekao:
"Veoma neobično. Historijski gledano, bilo je vrlo malo slučajeva izvezenih. To se dogodilo samo 8 puta u prošlosti prije ove godine."
Virus se širi bliskim kontaktom kako preko životinja, tako i rijeđe između ljudi. Prvi put je pronađen kod majmuna 1958. godine, otuda i ime, iako se glodari sada smatraju glavnim životinjima domaćinima virusa. Prenos ovog puta zbunjuje stručnjake jer određeni broj slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu 9 od 18. maja nemaju nikakve poznate međusobne veze. Samo prvi slučaj je prijavljen 6. maja, nedavno je otputovao u Nigeriju. Kao takvi stručnjaci su upozorili na širi prenos ako slučajevi ostaju neprijavljeni. U upozorenju Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije također je istaknuto da su nedavni slučajevi bili pretežno među muškarcima koji su identificirali kao homoseksualci, biseksualci ili muškarci koji imaju seks sa muškarcima. Tim se savjetuje da budu svjesni toga, navodi Reuters. Naučnici sada provode genomsko sekvenciranje kako bi vidjeli da li su virusi povezani, objavila je ove sedmice Svjetska zdravstvena organizacija. Jedan od mogućih scenarija koji stoji iza porasta slučajeva je povećano putovanje, kako se ukidaju ograničenja od COVID-19. Vitvors to objašnjava i ovako.
Moja radna teorija bi bila da toga ima dosta u zapadnoj i centralnoj Africi. Putovanja su nastavljena i da zato vidimo sve više slučajeva.
Majmunske boginje stavljaju virusologe na oprez jer spadaju u porodicu velikih boginja iako izazivaju manje ozbiljne bolesti. Anne Rimoin, profesorica epidemiologije na UCLA u Kaliforniji, je pojasnila.
Velike boginje su iskorijenjene vakcinacijom 1980. godine, a vakcinacija je od tada ukinuta. Ta vakcina također štiti od majmunskih boginja, pa je zaustavljanje kampanja vakcinacije dovelo do skoka u slučajevima majmunskih boginja u područjima gdje je bolest endemska.
Ona je rekla da je hitna istraga novih slučajeva važna jer bi mogli sugerisati novi način širenja ili promjenu virusa, ali sve to treba utvrditi. Vitvort savjetuje.
Ovo neće izazvati epidemiju širom zemlje kao što je to COVID-19, ali je to ozbiljna epidemija ozbiljne bolesti. I trebali bismo to shvatiti ozbiljno.
Stručnjaci su pozvali ljude da ne paniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org
Za kraj o pčelama, na Svjetski dan pčela donosimo priču iz Kule. Iako se u Srbiji pčelarstvo tretira kao muški posao, 22-godišnja Jelena Majstorović ruši stereotipe i sa porodicom uzgaja 80 košnica. Priču donose Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Da li ste znali da u jednoj košnici može da živi čak 80.000 pčela? Funkcionišu kao pravi gradovi, a kad pomnožimo koliko je pčela u 80 košnica o kojima vodi računa Jelena Majstorović iz Kule, ispada da imaju stanovnika koliko i cela Srbija. Proizvodnja meda je porodični posao Majstorovića u kojem je Jelena od svoje 12. godine.
Nego sam se odlučila za ovaj posao baš zbog toga što su mi pčele kao zajednica jedna divna inspiracija. Možda negdje iza nas kao ljude, kako bismo trebali možda da se organizujemo ili da budemo ispomoći jedni drugima.
Kako bi se usavršila, 22-godišnja Jelena studira poljoprivredni fakultet, a posao unapređuje i na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Slatko Zlato daje savjet o pčelarstvu. Ističe da ima veliku podršku roditelja, ali se među kolegama susrela sa rodnim stereotipima.
Većinom je sin taj muškarac koji je predstavljen da se bavi ovim poslom. Uvijek je nekako naglašeno to pčelara, ne pčelarka. Međutim, ovdje kod nas to nije bio slučaj. I matica i pčela su zapravo imenice ženskog roda, a one su negde kraljice, odnosno nosioci čitavog ovog društva.
Pčele su jedini insekti koji prave hranu za ljude. U Srbiji je pčelarstvo u povoju, pa je tako prošle godine proizvedeno 7.500 tona meda, a registrovano je čak 976.000 košnica. Ipak značaj pčela nije samo u medu, vosku, propolisu i ostalim proizvodima, naglašava Jelena Majstorović.
U Srbiji postoji oko 800 različitih vrsta pčela i čitava ta njihova raznolikost je veoma važna, jer su i sve te druge pčele od kojih ne dobijamo med vrlo važni oprašivači i bitno je da je njih sačuvamo. I njihova uloga je upravo u ovome svemu što vidimo oko nas. Negde 60% naše hrane koje dolazi na sto dolazi upravo zahvaljujući pčelama.
Dok od najvrednijih insekata u prirodi ljudska populacija ima mnoge koristi, čovek im, napominje Jelena Majstorović, ne uzvraća istom merom, već naprotiv, ugrožava njihov opstanak.
Samim tim što sečemo šume, zagađujemo vodu, kose se livade u nekim velikim količinama, mi uskraćujemo stanište svim tim negdje divljim pčelama, a i priliku da se one negdje razviju i da imaju tu čistu prirodu u vodu, a i našim pčelama koje gajimo također šteti.
Kako bi se zaštitila populacija pčela, u Evropi je upaljen crveni alarm. Pčele su na listi ugroženih vrsta kojima preti istrebljenje, a biolozi upozoravaju da su pčele najviše ugrožene zbog nekontrolisane upotrebe pesticida u poljoprivredi, uništavanja staništa i klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kule, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Havner. Prijatno i do slušanja.